Mirëdita të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Po fillojmë emisionin e mesditës, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Në Kosovë do të protestohet kundër mbajtjes në paraburgim në Francë të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden kërkon nga Donald Trump, presidenti zgjedhur amerikan, të sillet me maturi ndaj komunitetit amerikan të inteligjencës. Turqia në anën tjetër mund t'ia ndaloj Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdorimin e një baze që përdoret në luftën kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që tham krejt në fillim të këtij emisioni, partitë politike në opozitë pritet që sot të zhvilloj një marsh protestues të organizuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në mbështetje të kryetarit të saj, Ramush Haradinaj, që u ndalua dje në Francë. Marshit protestues pritet të bashkohen edhe veteranët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ramush Haradinaj, me vendim të një gjykate në Francë, do të mbahet në paraburgim deri në paraqitjen e provave shtesë nga Serbia për ekstradim. Nga Prishtina, raporton Arber Vlahiu.
Tri partit në opozit për kundër motit të ftohtë dhe me borë do të nisin protestën e tyre prej qendrës së qytetit drejt ambasadës së Francës në një paralagje të kryeqendrës. Zyrtarë të partive thanë se po kërkojnë lirimin e menjëhershëm të Ramush Haradinajt, duke e cilësuar njëkohësisht vendimin e gjykatës franceze për mbajtjen e paraburgimësit pa drejtë. Protesta u thirr nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila tha se vendimi për mbajtjen e paraburgimit ishte më shumë politik se sa gjyqësor. Një gjykatë në Francë mori vendimin të njëjtën që ta mbajë në paraburgim Ramush Haradinajt, derisa Serbia të bëjë kërkesë zyrtare për ekstradimin e tij. Zyrtarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thanë se Serbisë me vendimi janë dhënë 40 dita fat për të kompletuar gjithë dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e zotit Haradinaj. Vendimi i gjykatës erdhi vetëm një ditë pasi ish-kryeministri Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze në bazë të një fletaresi lëshuar nga autoritetet e Serbisë që në vitin 2004. Zyrtarët të partisë së zotit Haradinaj kanë deklaruar se po presin që qeveria e Kosovës të ofrojë garancione me shkrim me qëllim të lirimit me kusht të zotit Haradinaj, që do t'i dorëzoheshin nga avokatët e tij autoriteteve franceze. Ata thanë se kjo është çështje ditësh dhe plotësimi i procedurave ligjore. Ndalimi i Haradinajt u përcoll me një varg reagimesh, ndërkohë që qeveria e Kosovës tha se ka nisur notat verbale përmes ambasadës së Kosovës në Paris për të mundsuar lirimin sa më shpejt të zotit Haradinaj. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka shprehur shqetësimin e tij dhe të qeverisë Kosovës për ndalimin e Haradinajt në Bazel dhe procedurave që po zhvillohen sipas letarrestit dhe kërkesave shtesë të Serbisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të letarrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane kanë raportuar se agjencitë e inteligjencës në SBA i kanë identifikuar rusët që ja kanë dhënë faqes e internetit WikiLeaks emailat e hakuar me qëllim që të ndikohen zgjedhjet presidenciale amerikane të mbajtura në nëntor. Reuters shkruan se materiali i vjedhur në disa raste shkonte në rrugë për qark nga agjencia e inteligjencës së ushtrisë ruse deri te WikiLeaks në përpjekje që ta vështirësojnë gjetjen e origjinës se nga kanë burimin materialet. WikiLeaks e ka mohuar që Moskva e ka dhënë materialet e vjedhura nga Partia Demokratike Amerikane, deklaratë kjo e mbështetur edhe nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë intervistës dhënë emisionit News Hour të PBS ka thënë se ka ardhur koha që Donald Trump të sillet me maturi dhe ka shtuar se është absolutisht e pament për një president që të mos ketë besim apo të mos dëgjojë agjencitë e inteligjencës. Komentet e Bidenit janë bërë derisa Trump pritet sot të informohet nga inteligjenca amerikane rreth dyshimeve se Rusia qëndron prapa sulmeve kibernetike ndaj zgjedhjeve presidenciale amerikane. Komuniteti inteligjencës në SBA publikoi kishte ka akuzuar qeverinë ruse se ka udhëhequr sulmet kibernetike ndaj procesit zgjedhor amerikan, duke arritur në përfundimin se përpjekjet ruse kanë pasur qëllim ta ndihmojnë Trumpin në zgjedhje. Qeveria Rusisë dhe Trumpi ka hedhur poshtë këto konkludime duke i quajtur si absurde. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vrarë rreth 20 militantë Al-Qaedas gjatë kësaj jave përmes sulme ajrore në Sirinë veriperëndimore, njofton Pentagoni. Sulmi ajror i 1 janarit ka vrarë 5 militantë Al-Qaedas, ndërsa sulmi tjetër me 3 janar ka vrarë 15 militantë të tjerë. Burimet vendore thonë se sulmet ajrore kanë pasur cak frontin Fatal el-Sham, i njohur më parë me emrin Fronti al-Nusra, një nga grupet e Al-Qaedas të cilët Shtetet e Bashkuara konsiderojnë organizatë terroriste. Liderët e Al-Qaedas kanë uthequr operacionet terroriste nga ky lokacion, ka thënë zëdhënësi Pentagonit Peter Cook. Fateh al-Sham është përjashtuar nga rrëmbushimi aktual në Siri për shkak të statusit të saj si organizatë terroriste. Ushtria ruse ka njoftuar se ka filluar ta zvogloj praninë e saj në Siri, në pajtim me vendimin e komandantit suprem të forcave të armatosura të Rusisë, presidentit Vladimir Putin. Ministria ruse e mbrojtjes ka filluar reduktimin e pranisë armatosur në Siri, është cituar nga agjencitë ruse të lajmeve të ketë thënë generali rus Valeri Gerasimov. Kjo tërheqje fillon nga aeroplan mbajtja Admiral Kuzentsov, e cila operonte nga deti mesdhe afër Sirisë. Putin në muajin dhjetor ka thënë se Rusia është pajtuar për reduktimin e pranisë ushtarake në Siri, sipas marrëveshjes së armpushimit që garantohet nga Moska dhe Ankaraja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe për pak minuta tek zhvillime ndërkombëtare me sakt rreth atyre të Sirisë, pasi zyrtarët turq kanë lënë të kuptohet se ata mund t'ia ndalojnë koalicionin të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po lufton grupin militant Shteti Islamik, ta përdor bazën e rëndësishme ajrore turke Incirlik, që gjendet afër kufirit me Sirinë. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga materiali në vim i përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Koalicioni udhëhequr nga SBA-ja përdor bazën Incirlik për kryerjen e sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik, derisa milicitë aleate kurde janë duke u përballur në betejë me luftëtarët e këtij grupi ekstremist. Por për Turqin, grupi kurd në kuadër të këtij koalicioni është organizatë terroriste, sepse ata kanë lidhje me separatistët kurd që janë në luftë me Turqin. Ne duhet ta themi se përdorimi i bazës Incirlik nga aleatët e NATO-s po vjet në pikpyetje nga populli turk. Prandaj, kjo është çështje që është edhe në agjendën e qeverisë. Natyrisht, marrëveshjet ndërkombëtare duhet të verifikohen. Duhet thënë sinqerisht, nëse ekziston një organizatë terroriste e njohur nga të gjithë, përfshirë edhe ne, ajo duhet luftuar së bashku, ka thënë zëvendës kryeministri turk Veysi Kaynak. Ai është ankuar se koalicioni ka përdorur rrallë bazën Incirlik për t'i ofruar përkrahje Turqisë derisa ajo po lufton kundër grupit Shteti Islamik bashkë me aleatët e saj grupet rebele sunite. Zëdhënësi i presidencës turke, si dhe ministri i mbrojtjes dhe ai jashtëm i Turqisë kanë shprehur qëndrime të përafërta gjatë kësaj jave, duke thënë se Turqia ka ngritur këtë çështje edhe me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, me shpresën se ai do ndryshojë qasjen amerikane. Ankesa turke kanë nxitur Pentagonin dhe shtëpinë e bardhë të jap garanci të fuqishme gjatë ditëve të fundit se Ankaraja mund të mbështetet në përkrahjen e aeroplanëve amerikan në përballjen kundër grupit Shteti Islamik përreth qytetit sirian Al-Bab. Duke reaguar ndaj këtij lajmi, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, kapitan Jeff Davis, gjatë një interviste me 4 janar ka thënë:
You know, Incirlik's very important. We have been in at Incirlik.
Ju e dini që Incirliku është shumë i rëndësishëm. Ne jemi në bazën Incirlik prej disa vitesh. Natyrisht kjo prani daton para luftës kundër Shtetit Islamik. Ajo është një bazë strategjike e rëndësishme jo vetëm për operacionet në Siri dhe Irak, por edhe për mbrojtjen e Evropës gjithashtu. Ne kemi kuptuar se mundësia për të qenë aty është një avantazh strategjik, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me Shtetet e Bashkuara. Mos harroni, ky është koalicion. Aty bëjnë pjesë edhe shtetet e tjera që gjithashtu e përdorin Incirlikun. Ne po përdorim për mbrojtje nga Shteti Islamik, dhe kjo është diçka për cilën SBA-ja dhe Turqia kanë pajtim të plot, ka thënë Davis.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kret në fund ofrojmë një material për zhvillimet në Maqedoni atje ku ish kryeministri Nikola Gruevski ka ndryshuar retorike nacionaliste në raport me shqiptarët. Në një intervistë fundit Gruevski është lavdruar sa i ka bërë për shqiptarët më shumë se socialdemokratët e Zoran Zaevit, por bazuar në qëndrimet e partive shqiptare dhe të shoqatave të ndryshme, Gruevski ka humbur besimin e elektoratit shqiptar i cili vazhdimisht po deklarohet kundër një koalicioni të partive shqiptare me të. Isuf Kadriu na sjell detajet nga Shkupi.
Ndryshimi i retorikës së ishë kryeministrit Nikola Gruevski, njëherit kryetari VMRO DPMNE-s, partisë fituese ndaj LSDM-s me një dallim të ngushtë prej vetëm 2 deputetësh, bëhet me qëllim të tërheqjes së partive shqiptare, pa votat e të cilëve nuk do të mund të formonte qeverinë e re. Në një intervistë dhënë në revistës së proqeveritare Republika, Gruevski ka thënë se shqiptarët kanë qenë më të favorizuar gjatë qeverisjes së tij, sesa në kohën e drejtimit të vendit nga lidhja socialdemokrate, që tani drejtohet nga Zoran Zaev. Ai ka thënë se asnjëherë nuk i ka ndarë shqiptarët nga Maqedonasit dhe se gjithmonë i ka trajtuar si qytetar të barabartë. Kjo, siç ka deklaruar ai, dëshmohet edhe me vizitën dhe ndihmat që i ka ofruar zonave të banuara me shqiptar gjatë disa fatkeqësive natyrore. Ai gjithashtu është lavdëruar se në kohën e qeverisjes së VMRO-DPMNE-s është sjellë ligji për përdorimin e gjuhëve, janë hapur universitete në gjuhën shqipe, si dhe të drejta tjera për shqiptarët. Por para zgjedhjeve Gruevski në të gjitha tubimet e partisë së tij ishte përqendruar pikërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke e kundërshtuar me forcë qendrimet e LSDM-s për zgjidhjen e problemit të gjuhës shqipe, por edhe të çështjeve tjera, duke e drejtuar akuzën ndaj saj për federalizimin e vendit. Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të 6 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas, i njohur ndryshe si rasti Monstra, që besohet të jetë montuar nga strukturat të caktuara të pushtetit, nuk i beson më retorikës së Gruevskit. Sipas tij, gjithçka që deklaron Gruevski ka vetëm se një qëllim, shpëtimin e tij nga siç thotë shumë të këqija që i ka sjellur qytetarëve të Maqedonisë.
Qëndrimet, jo vetëm të zoti Gruevski, por të krejtë VMRO në mes kërshi qiptarve, e që ishtë din të gjitha ngjarjet dhe veprat që kanë ndodhë. Kjo është vetëm një ofertë mashtruese, sa të kalojë apo sa të bëjë qeverisjen, dhe pastaj e dim vazhdimin edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë e dim, jem mashtru një herë, dy herë, tani më nuk ka vend për mashtrime.
Sot Ajdari. Nga ana tjetër, Shpëtim Pollozhanin nga shoqata e ishë të burgosërve politik shqiptar, thotë se shqiptarët më nuk i besojnë Gruevskit dhe këtë, siç thot ai, duhet ta kenë parasysh partitë politike shqiptare.
Në të gjitha anketat që janë bërë, 99% të shqiptarëve kanë treguar që janë të pakënaqur nga politikat e tij. Unë jam i bindur se kjo retorik shterp e Gruevskit nuk do të ecë kësaj radhe për shqiptarët. Shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kësaj radhe për ndryshim. Gruevski duhet të zhduket në skena politike, definitivisht, ka mjaft më ka, jo dhe kundër shqiptarëve, për edhe kundër popullit të vetë.
Thekson Pollozhani, duke e komentuar retoriken e Gruevskit nga lidhja socialdemokrate, thonë sa e ka humbur legitimitetin, pasi shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshime. Zëdhënësi Petre Shilegov thotë se qeveria e re do të formohet nga LSDM-ja, ndërsa i ka bërë thirrje institucioneve që të mos i nënshtrohen presioneve të Gruevskit.
Nikola Gruevski, kriminalnata vlast se veqe minato, no zinstvo të građanje në Makedonia izbra promeni.
Nikola Gruevski dhe qeverisja e tij kriminali i takojnë të kaluarës. Shumica e qytetarëve të Maqedonisë zgjodhë ndryshimin. Së shpejti do të kemi qeveri përgjegjëse për të gjithë qytetarët, ka deklaruar Shilegov. Nga partitë shqiptare përveç BDI-së Ali Ahmetit, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera politike shqiptare janë deklaruar kundër qeverisjes me VMRO-DPMNE-n. Negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të nisin javën e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë titujt kryesor. Në Kosovë do të protestohet kundër mbajtjes në paraburgim në Francë të ish kryeministrit Haradinaj. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden kërkon nga Donald Trump të sillet me maturinë ndaj inteligjencës amerikane. Rusia njofton se do filloj zvoglimin e pranisë ushtarake nga Siria. Të nduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org ku gjeni gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.